بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أكاوكالار مخترمة أناخانلار أبالار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس سيزلار بلان يومان خلقلار حق دا صحبت لشيت كانيديك va avvaldagi suhbatlarimizda yomon xulqlarning asosini tashkil etadigan to'rtta xulq haqida eslab o'tdik. Biz jaholat haqida gaplashdik sizlar bilan. Ya'ni ilmsizlik, besavodlik, nodonlik nima ekan va u nimalarga olib borishini. Endi ikkinchi o'rinda turadigani zulm. Bugun shu zulm haqida gaplashamiz. Hammamizga ma'lum, zulmni hammamiz yomon ko'ramiz. Hammamiz zulm ko'rganmiz. Shuning uchun gapiramiz, tanqid qilamiz. Alloh ham Qur'oni Karimda zulmni zolimlarni la'natlagan. Ala la'natullohi ala zolimin degan. Ogoh bo'lingki, Allohning la'nati zolimlargadir degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham zulmni qoralaganlar, zulmdan hammani qaytarganlar va mazlumga yordam berishni buyurganlar. Muslim va Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ittaqul zulma fa innal zulma zulmatun yawmal qiyamah dedilar. Ya'ni zulmdan saqlaningiz chunki zulm qiyomat kuni zulmatlarga sabab bo'ladi dedilar. Shunday qilib zulm haqida oyat va hadislar nihoyatda ko'p. Zulm juda ham qattiq qoralangan. Qolaversa zulm mana hamma yomon xulqlar va yomon gunohlarning boshida turar ekan. Endi siz bilan biz ham zulm haqida ko'p gapiramiz. Hammamiz zulmga qarshimiz, unga qarshi kurashamiz deymiz. Kasallikka o'xshagan bu ham. Kasallikka ham qarshi kurashish kerak, lekin uning uchun nima qilish kerak? Kasallikka qarshi kurashish uchun uni avvalo to'g'ri aniqlash kerak. Unga to'g'ri tashxis qo'yish kerak. Tashxisni kim qo'yadi? Oddiy odam qo'yadimi tashxisni? Tashxisni qo'ydirish uchun odamni navbatda turadi va diagnostika markazlari bor. O'sha yerda turiladi, pul to'lab tashxisni aniqlashtirib olish uchun. Endi uni mutaxassis bo'lish kerak, ya'ni mutaxassisning oldiga boriladi. Vrach bo'lish kerak. Vrachning so'zini eshitib, keyin unga amal qilishimiz kerak. Endi mana bu ijtimoiy kasallik illatlarining eng yomonlaridan biri bo'lgan zulm. Uni ham bir og'iz zulm deb qo'yish mumkin, lekin u bir og'iz so'zlik narsa emas o'zi. Uni bartaraf qilish ham bir og'izlik so'z gap emas, balki u nihoyatda ulkan mashaqqatli amaldan iborat. Uning uchun biz demak avval yaxshi bilishimiz kerak, bu borada nimalarni bilish lozim bo'lsa, o'shalarni bilishimiz kerak. Buning ma'nolari va zulmning turlari, zolimlarning turlari va hokazolar haqida mana Mawsu'at Nazratun Na'im fi makarim akhloqir rasulil karim mawsu'asida yomon xulqlar bo'limida zulm uchun alohida bob ochishgan. Shunday qilib biz bugun mana zulm haqida gapiramiz. Zulmning avvalo lug'aviy va islohiy ma'nolarini ko'rib o'tamiz har safarga odatimiz kabi. Az-zulmu ismun min zalamahu zulman. Arabcha kalima demak zulm ham. Zolama yozilimi fe'lidan olingan. Buning asli zo, bizning o'zbekchada izg'i deb qo'yamiz. Zo, lom, mimdan tashkil topgan. Ibnul Faris lug'at ulamolaridan aytadilarki, bu aslida ikkita ma'noga dalolat qiladi. Ya'ni asli kelib chiqishida dalolat qiladigan ma'nolar bor, keyinchalik odamlar urfda yoki istilohda qo'llaydigan ma'nolar bor, bir-biridan ko'pincha farq qiladi. Kelib chiqishi boshqa, iste'moli boshqa bo'ladi. Endi bunda qanday ekin ko'ramiz. Aslani sahihan, Alloh va lam va mim aslani sahihan. Bu yerda ikkita asos bor. Ya'ni mana shu zulmning lug'aviy ma'nosida ahaduhma khilafu ziyo va nur. Ziyo va nurning ziddi. Zulm deganda ziyo nurning ziddi tushunilar ekan. Ziyoni bilamiz hammamiz, nurni bilamiz. Har ikki so'z ham arabcha. Zulmni ham bilamiz, u ham arab tilida. Ziyo nur, yorug'lik, nur. Shuning ziddi. Uning ziddi nima bo'ladi? Qorong'ulik bo'ladi, zulmat bo'ladi. Mana zulmatni ishlatamiz. Zulmat zulmdan olingan. Zulm bilan zulmatni asosi o'zagi bir. Zulmni lug'aviy ma'nosini boshlanishi qorong'ulik, zulmat degan ma'noni bildirar ekan. والآخرو وضع الشيء غير موضعه تعديا Ikkinchi ma'nosi bir narsani o'zining o'rnidan boshqa yerga qo'yish. Narsani haddan oshib boshqa joyga qo'yish, o'zini o'rnini bilmaslik. Narsa hamma narsa bo'ladi. Oddiy narsa ham bo'lishi mumkin, ish bo'lishi mumkin, so'z bo'lishi mumkin va hokazo. Va yaqulu al-jawhari zalamahu yuzlimuhu zulman va mazlamatan va asluhu wad'u ash-shay'i fi ghayri mawdih. Boshqa ulamolar ham xuddi mana shu ta'rifni berishgan. Yana aytishadiki, al-zulmu at-tasarrufu fi ma la yamliku at-tasarrufa fi. Inson o'zi haqqi bo'lmagan ishni qilish. Tasarruf bir narsani tasarruf qilish, boshqarish, xohlagancha o'shani ishlatish. O'zi haqqi bo'lmasdan bir narsani xohlagancha ishlatish zulm ekan bu ham. Va yuqalu fi mujawazatil haqqi. Haqqni kesib o'tish, haqning chegarasidan kesib o'tish o'rinda gapiriladi. Va yuqalu fil kasiri val qalil. Bu ozda ham ko'pda ham farqi yo'q. Ko'p ham bo'lishi mumkin, oz ham bo'lishi mumkin. Ko'pini zulm deymiz, ozini kechirib yuboramiz emas ekan. Ko'p ham, ozi ham bir xilda shuning qatoriga kiradi. ولهذا يستعمل في الذنب الكبير والذنب الصغير بو ظلم katta gunohga ham ishlatiladi kichkina gunohga ham ishlatiladi kichkina gunohni ham zulm deylar ekan va aslu zulmi al-jawru va mujawazatul hadd zulmning asli javrdir javr bu ham o'zbek tilida ishlatamiz arab tilida javr mujawazatul haqq haqning chegarasidan o'tish Hadisda kelganki deydilar, faman zada aw naqasa faqad asaa wa zalama. Kimki ziyoda qilsa yoki nuqsonlik qilsa, u yomonlik qilibdi va zulm qildi. Ya'ni asa al adab, ya'ni odob qoidasini buzgan bo'ladi va men bitarki his sunna, sunnatni tark qilganlik sababidan odobni buzgan bo'ladi va u zulm qilgan bo'ladi. Zulm qilishi o'zining nafsiga bo'ladi, bimana qasaha min as-sawab. O'zini savobdan mahrum qilganligi e'tibor bilan. Demak, zulmning ma'nosida yana nima ham bor ekan? Nuqson ham bor ekan. Va zulmu an-naqs. Zulmning yana ma'nolaridan biri shirk. Va zulmu ash-shirku. Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulmin deb Alloh Qur'oni Karimda iymonli zotlarni maqtaganda ular iymon keltirganlar va iymonlarini zulm bilan aralashtirmagan zotlar degan. Mana shunda zulmning ma'nosi shirk ma'nosida kelgan ekan. Yana zulmning lug'aviy ma'nolaridan biri al-maylu anil qasd. Maqsaddan og'ish, to'g'ri yo'lda ketayotgan paytda maqsaddan og'ib, maqsadni esdan chiqarib yoki boshqa tomonga burilib ketib qolishni ham zulm deylar ekan. To'g'ri yo'ldan burilib ketishni. Endi islohiy ma'nosiga kelamiz. Va fi shariati ibaratun عن التعدي عن الحق الى الباطل وهو الجبر جرجانining ta'riflari bu shariatda zulm haqdan oshib botilga moyil bo'lish botilga burilib ketish zulmdir buni otini javr ham deyiladi huwa at-tasarrufu fi mulki al-ghayri va mujawazatul hadd yana buning ta'rifi birovning mulkini tasarruf qilish va haddan oshish Demak, zulmning ma'nolarida islohiy ma'nosi aytyapmiz. Haqdan botilga moyil bo'lish va birovning haqqini o'zlashtirish, birovning haqqida xohlagancha tasarruf qilish, birovning mulkini. Va qala ragibu va zulmu inda ahli lug'ati va kathirin min al-ulama wad'u ash-shay'i fi ghayri mawdi'ihi al-mukhtass bihi. Mana shu islohiy ma'nosida yana mana bu gap ham mashhurga, ya'ni zulm narsani o'ziga tegishli o'rindan boshqa yerga qo'yish shu zulm bo'ladi. Yo nuqsonli qilib yoki ziyoda qilish bilan. Va imma bi'udulin an vaqtihi aw makanihi. O'shani vaqtidan surib qo'yish boshqa yoqqa yoki o'zini o'rnidan, makondan surish bu zulm bo'ladi. Demak, bizning so'zimiz, gapimiz yoki ishimiz yoki narsalarimiz ham o'zini o'rnida turmasa, o'sha ham zulmni bir ko'rinishi bo'lar ekan. Shuning uchun uyda tartib bo'lgani yaxshi. Odamzod agar tartibli ish qiladigan bo'lsa, o'sha zulmni oldini olgan bo'ladi. Yana bir ma'nosi va qala ragibu az-zulmu huwa al-inhirafu an al-adl. Bu ragibning ta'riflarida zulm adildan chetlashdir. Adolatdan burilib ketish bu zulm bo'ladi. Yana وقال الجاحظ الجور الظلم هو الخروج عن الاعتدال في جميع الأمور hamma ishlarda me'yordan og'ish zulm bo'ladi. Hamma ishda, qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, yaxshi ishda ham, muvohishda ham, oddiy ishda ham me'yorni bilmaslik shu zulm. Mana biz buni sizga e'tibor bermasmiz. Ko'pincha zulm bo'lganda, ha, prezidentlar zulm qiladi. Militsiyalar zulm qiladi, politsiya zulm qiladi, o'g'rilar zulm qiladi va hokazo va hokazo. Lekin oddiy odam ham oddiy hayotda ham zulm qiladi ekan. Ya'ni nima? Me'yorni bilmaslik. Ko'pimizda bor, balki hammamizda ham bor desa noto'g'ri bo'lmaydi, to'g'rimi? Noto'g'ri bo'lsa aytaveringlar noto'g'ri deb. Hammada me'yorni bilmaslik bor. Huval xuruj anil i'tidal fi jami'il umur va sarf va taqsir. Buchi sarf, isrof yo'qmi? Va taqsir nuqsonga yo'l qo'yish, bir narsani chala-chulpa qilish yo'qmi? Ishlarni juda ko'pini chala-chulpa qilib ketamiz. Bu zulm. Va akhzul amwal min ghayri wajhiha. Molni noo'rin kasb qilish, olish. Val mutolabatu bima la yajibu min al-huquq. Vojib bo'lmagan haqlarni talab qilish. O'zimizga tegishli bo'lmagan, bizning unda haqimiz bo'lmagan narsani ba'zan bilmaymiz. O'zimiz haqimizning chegarasini bilmasdan haq talab qilamiz. Xafa bo'lamiz. Menga unaqa dedi, bunaqa dedi. Balkim to'g'ri aytgandir u odam bizni. Kamchiligimizni gapirgan bo'lsa, xafa bo'lamiz. Ya'ni biz o'zimizning haqimizni chegarasini bilmay qolgan bo'lamiz o'sha paytda. Yoki ba'zi narsani o'zimizga talab qilamiz. Menga shuna qilish kerak edi, shunday deyish kerak edi va hokazo. Va fi'lul ashya fi ghayri mawadi'iha wala awqatiha. Ishlarni o'rnidan, vaqtidan boshqa paytda qilish. Endi mana bu gap ham ko'p. Hammamizda bor, to'g'rimi? Ishni vaqtini va joyini bilmasdan aralashtirib yuboramiz. Bir ish zarur, shuni ba'zan ajrata olmaymiz. Bir ishni o'zimizcha zarur deb qilamiz-da, keyin bilamiz undan ko'ra zarurroq qolib ketganini. Ana o'sha yerda zulm qilganimizni keyin bilamiz. Alloh hammamizni hidoyatga boshlasin va foydali ishlarni qaysinisini tezroq qilish kerak, qaysinisini ikkinchi o'rinda qilsa ham bo'ladi. Buni yaxshi bilmaymiz ko'pimiz. Yaxshi ish qilib yuramiz, noo'rin qilib yuramiz. Bemahal qilamiz. Yaxshi gapni gapiramiz ba'zi, bemahal gapiramiz. Noo'rin gapiramiz. Demak, bu ham zulm bo'lar ekan. Alloh asrasin. Yana me'yor wala alal qadri allazi yajibu wala alal wajhi allazi yuhab. Kerak miqdordagisini bilmaymiz. Kerak miqdordagisini bilmaslik va qaysinisi mahbub bo'ladi, o'shani bilmaslik bu ham zulm. Bu kimning ta'rifi edi, boshi esdan chiqib qolmadimi? Jahiz. Al-jahiz tahzibul axloq. Yana zulmning istilohiy ma'nolarida davom etyapmiz. Va qala al-kafavi az-zulm wad'u shay'in fi ghayri mawdi'i. Bular ham mana shu bitta mashhur ta'rifni hammalar takrorlashyapti, yonida qo'shimchalarda qirralar ochilyapti. O'sha mashhur ta'rif nima ekan? Narsani o'zining o'rnidan boshqa yerga qo'yish. Rahmat. Va tasarrufu fi haqqil g'ayr. Bu ham mashhur ta'rif. Ya'ni birovning haqqida tasarruf qilish. Birovning nomidan gapirib yuborish bo'ladi ba'zida. Odamlarning nomidan gapirib yuborish bo'ladi ba'zida. U birovning haqqi. Odamlarning o'zining haqqi, ularning fikrini olmasdan ular nomidan gapirib bo'lmaydi. Yoki birovning mulkini odamlar bensimaydi, o'zinikini juda puflab avaylaydi, lekin birovnikiga kelganda bemalol. Bu zulm va mujawazatu haqqi shari'. Mana bunisi muhim bu ham. Haqiqat shari' haddini buzish, ya'ni shariat chegarasini buzish. Bu zulm. Endi zulmning bosqichlariga kelishadi mualliflar. Biz ham shular bilan birga. Darajatu zulm, zulmning bosqichlari yoki darajalari. Rog'ibning ta'riflariga ko'ra ikki qismdan iborat bo'lar ekan. Lamma kana zulmu tarkul haqq al-jari majra nuqtati fi dairati sara al-udul anha imma qariban wa imma ba'idan. Zulm deydilar rog'ib, haqiqatni tark etish. U shunga o'xshaydiki, doira o'rtasidagi nuqtaga o'xshaydi. Doira o'rtasi bor-ku, o'shaning markazi bor, doiralar markazi deymiz. O'shaning o'rtasida o'sha nuqta haq bo'ladi. Misoli shu, adolat, haqiqat o'sha. O'shandan og'ish zulm bo'ladi. صار العدول عنها إما قريبا وإما بعيدا أشى uzoqlashish yo uzoq yo yaqin har xil bo'ladi. Ya'ni o'sha markazdan kimdir uzoqroq ketadi, kimdir kamroq uzoqqa ketadi. Fa man kana anhu kimki o'sha haqdan uzoqlashishi abada uzoqroq bo'lsa kana ruju' ilayhi as'ab. Unga qaytishi qiyin bo'ladi. Wa lizalika qala ta'ala va yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Shayton ularni juda ham uzoq zalolat ko'chasiga olib kirib adashtirishni istaydi degan Qur'oni Karimda. Tanbihan ila anna shayton shunga bu ogohlantirishki, shayton insonlarni qancha chuqur olib adashtirsa, ularni qaytib yo'lga tushish shunchalik qiyin bo'ladi. Markazdan qancha uzoqlashgan sayin qaytish o'shancha qiyin bo'lib ketaveradi. Bu bitta darajasi. Ikkinchisi esa shuni aksi. وعلى هذا فمن كان إليه أي إلى الحق أقرب كان الرجوع إليه أسهل كيمكي وشا مركزك يعني عدلك حقيقتك يقرر جاية ترغم بسا قايدشام أصرر بلا ظلم درجة براو قطر براو ينقر براو أزا براو يقرر يقرر قايدش أصرر بلا شنو چون ومن ثم فليحضر الظالم المبتدي باشلانيات كان مبتدي باشلانغش ظالم اختيات بسن haqdan uzoqlashishda haddan oshib uzoqqa ketib qolmasdan tezroq orqasiga qaytib olsin. Hatta yu'tiya li nafsihi fursata ruju'i ila al-haq. O'zining nafsini shu haqqa qaytish imkoniyat fursatidan mahrum qilib qo'ymasin. Tezroq haqqa qaytib olsin degan ogohlantirish bor. Demak, zulmning ikki xil darajasi bo'lar ekan. Ya'ni qattiq zulm katta uzoqqa ketib qolgani va haqiqatga yaqinroq turgani. Bu darajalari edi. Ikki xil darajada dedilar ar-rog'ib. Anwa'uz zulm, zulmning navlari, turlari. Qala ba'dul hukama az-zulmu salasatun. Ba'zi hakimlar, ya'ni donishmand ulamolar zulmni 3 ta qismga bo'lishgan, 3 xil navi bor deyshgan. Endi zulmning turlari kelyapti. O'z-o'zidan siz bilan biz buni qaysi turga kirar ekanmiz degan savol kelsa kerak. Ya'ni hammadan zulm sodir bo'ladi, siz bilan biz zulmni qaysi bir navini qilayotgan ekanmiz degan savol bo'lish kerak. Birinchi nav zulmun baynal insani va baynallohi ta'ala. Alloh bilan inson o'rtasidagi zulm. Va a'zamuhu buning eng yomoni, demak buning ham darajalari, ko'rinishlari bor ekan. Eng yomoni nima bu? Al-kufru va shirku va nifoq. Kufr, shirk, nifoq. Bu zulmning eng yomon yaramasi. Bu Alloh bilan banda o'rtasida bo'ladi. Alloh taolo aytgan: "Inna shirka la zulmun azim." Albatta, shirk eng ulkan zulmdir. Qaysi surada kelgan bu? Luqmon surasida. Rahmat. Ala la'natullohi ala zolimin. Ogoh bo'lingiz, zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin deganda ham mana shu zulm nazarda tutilar ekan. Birinchi o'rinda, demak, zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin degan oyatdagi ma'no hamma zolimlar emas, balki o'sha Allohga shirk keltirgan, kufr keltirgan, munofiqlik ko'chasiga kirgan zolimlarga tegishli ekan. Ikkinchisi, zulmun baynahu va baynan nas. Odam o'zi bilan boshqalar o'rtasidagi zulm. Va iyyahu qasada bi qawlihi va jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun. Alloh taolo Qur'oni Karimda yomonlikning jazosi yomonlikdir. Ya'ni kim yomonlik qilgan bo'lsa, o'shanga yarasha, o'shanga o'xshagan jazo oladi. Odam o'ldirgan bo'lsa, uni o'ldiriladi. Shunga o'xshagan. Bu zulmning ikkinchi turi. Bu qaysi o'rinda sodir bo'lar ekan? Inson bilan odamlar o'rtasida. Yoki yana Shura surasida innamas sabilu alal ladina yazlimuna nas degan. Yo'l odamlarga zulm qiladiganlar ustigadir. Ya'ni o'shaning ustiga yurib borishga sizlarga yo'l bor. Odamlarga zulm qiladiganlarga, demak, gapirish, kuch ishlatish, ularni zulmdan to'xtatishga yo'l bo'ladi. Odam odamga kuch ishlatishi mumkin emas, lekin zolimlarni to'sish uchun agar shunga majbur bo'linsa, bundan boshqa yo'l qolmaydigan bo'lsa va o'shanga kuch bo'lsa, quvvat bo'lsa, uni zulmdan to'siladi, tiyiladi. Innamas sabilu alal ladina yazlimuna an-nas. Bu nechinchi tur bo'ldi zulmni? Ikkinchi tur bo'ldi, rahmat. Endi uchinchisiga kelamiz. Zulmun baynahu va bayna nafsi. inson o'zi bilan nafsi o'rtasidagi zulm. Va iyyahu qasada biqawlihi faminhum zolimun li nafsi. Ana ularning ichidan odamlardan o'z nafsiga zulm qilguvchilari bor degan Alloh taolo. Inson o'ziga o'zi zulm qiladi nafsiga. Va qawluhu zolamtu nafsi yana oyatlarda keladi. O'z nafsimga zulm qildim degan. O'zimga o'zim zulm qildim degan iboralar juda ham ko'p o'rinda keladi, duolarda keladi, hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlar va ko'p sahobalarning tillaridan bu yangragan. Inson o'ziga o'zi zulm qilishi. Va kullu hadhihi salasati fil haqiqati zulmun lin-nafs. Mana shu 3 taning hammasi aslida haqiqatda nafsga zulm bo'ladi. Fa innal insana fi awwali ma yahmu bizulmi faqat zalama nafsa. Chunki inson qaysi sohada bo'lmasin zulmga niyat qilib shunga qasd qilgan o'rindayoq u nafsiga zulm qilgan bo'ladi. Eng birinchi o'ziga zulmni boshlagan bo'ladi u. Xoh Allohga shirk yoki nifoq bo'lsin, xoh odamlarga zulm qilish bo'lsin, qaysinisidan qat'iy nazar inson shunga xezlandimi, qasd qildimi? U boshlab zulmni boshlagan bo'ladi. Allaqachon zulm qilgan bo'ladi. Kimga? O'z nafsiga. Endi zolimlarning turlari haqida yozadilar. Anwa'uz zolama. Endi bunga o'tishdan avval yuqori haqida bir ozgina eslab olishimiz ham mumkin. Ya'ni siz bilan biz boshdagi savolning javobini topdik shekilli. Ya'ni zulmning turlari 3 xil ekan, qaysi biriga to'g'ri keladi bizdan sodir bo'ladigan zulmlar deganda nima deyish mumkin? Keyingi ikkitasi. Ya'ni shu odamlar bir-biriga zulm qilishi va odam o'ziga o'zi zulm qilishi. Demak, hamma mana shu narsaga ro'baro bo'lishi ko'pincha uchraydi. Eng katta zulmdan Alloh asrasin, qolganlardan ham Alloh asrasin. Endi zolimlarning turlari, amma anwa'u zolamati fa salasatun. Bular 3 xil bo'ladi. Birinchisi az-zolimul a'zam. Eng katta zolim. وهو الذي لا يدخل تحت شريعه الله تعالى bu shuki eng ulkan zolim eng katta zolim bu Allohning shariatiga kirmaydigan inson Alloh shariatiga dohil bo'lmaydigan va iyyahu ana biqawlihi inna ash-shirka la zulmun azim shirk eng ulkan zulmdir deganda nazarda tutilgan shaxslar demak zolimning eng kattasi o'sha bo'ladi ikkinchisi az-zolimul awsat o'rtancha zolim o'rtada turadigan zolim. Va huval ladzi la yaltazimu hukma sulton. Bu sultonning hukmiga bo'ysunmaydigan zolim. Ay fima wada'ahu as-sultanu min anzimatin li taysir al-hayat wa la yata'aradu ma'a ahkam ash-shar'a. Hayot bir maromda davom etsin uchun sulton, ya'ni davlat boshlig'i tomonidan chiqarilgan qonunlarga rioya qilmaydigan shariat hukmlariga muvofiq tarzda shariat hukmlariga teskari kelmaydigan qonunlar chiqarilgan sulton tomonidan, ya'ni davlat tomonidan o'shanga rioya qilmaydigan odamni az-zolimul awsat deylar ekan. Ya'ni ikkinchi darajali zolim, o'rtada turadigan zolim. Bunda endi odamlar o'zaro kelishgan qonunlarni ham shunga daxil bo'ladi. Ya'ni shu haqqini himoyasi uchun chiqarilgan halollik, pokizalik, rostgo'ylik, haqgo'ylik odamlarning hayoti bir maromda o'tishi uchun, insonlarga zulm bo'lmasin uchun, hammaning haqqi ta'minlanishi uchun davlat tomonidan chiqarilgan qonunlar. O'shalarga rioya qilmagan odam ham nima bo'lar ekan? Zolim bo'lar ekan, ikkinchi o'rinda turadigan zolim. Mana shu davlat qonunlarining yonida jamiyat qonunlari ham odamlar o'rtasida ham masalan jamiyatda odamlar o'zaro bir-birlari bilan kelishgan qonun qoidalar bo'ladi, tartiblar, intizomlar bo'ladi. Parlamentdan tasdiqlanmagan bo'lsa ham odamlar bir muhitda yashayotgan odamlar o'zaro kelishuvi bo'ladi. Qoida o'sha ham o'ziga yarasha bir qoida, qonun. O'sha narsalarga ham amal qilish. Yoki yana ham boshqaroq tomondan tushunarliroq bo'ladigan bo'lsa, masalan yo'l qoidasi. Hamma davlatda bor yo'l qoidasi, musulmon davlatda ham, nomusulmon davlatda ham, har qanday jamiyatda yo'l qoidalari bor. Qaysidir bir davlatda o'ng tomondan yurish kerak, qaysidir bir davlatda chap tomondan yurish kerak. O'sha yerga borganda albatta o'sha qoidaga amal qilasiz. Lekin biz bu yoqda bunaqaga o'rganganmiz deb, u yoqqa borgandan keyin unga qarshi yo'l tutib bo'lmaydi. O'shandaqa teskari yo'l tutgan odam demak zolim bo'ladi. yoki o'zini mamlakatda yurib yo'l qoidasiga amal qilmayotganlar, demak ular ham zolim bo'lishini o'ylab qo'yish kerak ekan. Sekinroq yurish kerak bo'lgan joyda sekin yurish, tezlash o'rinda tez va hokazo. Uchinchi o'rinda keladigan zulm az-zulmul asghar, kichkina zulm. Va bu allazi yata'attalu anil makasib wal a'mal, kasb hunar, ish, mehnat qilishdan bo'yin tovlaydigan odam. Foydali mehnat qilmaydigan, mashg'uloti bo'lmagan, bekorchi, takasalbdan boqibig'am, yalqov, dangasa, yana nima gaplar bor? Ish yoqmas, uyquchi, u yoqqa ketaveradi endi agar ro'yxatini uzaytiraman desangiz. Xullas, o'sha zarur, kerakli, foydali mehnatni qilmaydigan, ishlarni o'z vaqtida qilishga harakat qilmaydigan odamlar. Fayaxudu manafi'annas, bunday odamlarni nimasi zulm desangiz, haqiqatdan bu yerda bir savol qo'ysa bo'larkanda, nimasi zulm? Birovni urmasa, so'kmasa, uyga kirib ko'rpani orasida uxlab yotgan bo'lsa, xo'p, telefonni o'chirib yotgan bo'lsa, nimasi zulm deyish mumkin-ku? To'g'rimi? Nimasi zulm uni? O'ziga o'zi zulm, to'g'ri, yana odamlarga manfaati tegmaydi, balki uning aksi bor. Fayaxudu manafi'annas, odamlarni manfaatini oladi o'sha. O'sha hamma uyga kirib eshikni qulab uxlab yursin-chi, nima bo'ladi? Namozga chiqmasdan vaqtida yoki boshqa ishlarni qilmasdan vaqtida va'da bergan va'dani bajarmasdan, mas'uliyatini bajarmasdan hamma uxlab yursin-chi? Men birovni urmadim, so'kmadim, birovni molini olmadim. Nima bo'pti endi uxlash? Hamma ham uxlaydi-ku. Desinda ishni qilmasdan, o'zining vazifasini bajarmasdan yotsa, o'shani o'rniga boshqalar ishlashga to'g'ri keladi. Shunday emasmi? O'sha dastgoh yurish kerak, o'sha mashina masalan haydalish kerak, yoki yer chopilish kerak, yoki qo'y boqilish kerak va hokazo. Uni bittasi uxlab yotgan bilan, ishga kech qolgan bilan yoki darsga bormagan bilan o'sha narsa to'xtab qolmaydi. Ular yuradi, uni kim yurg'izadi? Boshqa odam yurg'izadi. O'shani yurg'izgandan keyin kelin nima keladi? Samara keladi, meva keladi. O'shani mevasini anu yalqovam yeydi. Men uxlab yotgandim, yo'q, men yemay qolay, endi men shundan kamroq ola qolay demaydi. U paytda u juda ham haqqini biladi. Juda ham chiroyli qilib undirib oladi u haqqini. Shunday qilib aslida ya xudu manafi'an nas, odamlarning manfaatlarini, foydalarini o'ziga tortib oladi o'sha odam. Wala yu'tihim manfa'atan, ularga foyda yetkazmaydi u. Va man kharaja an ta'atil adli bit tab'i va bil khuluqi va takhalluqi va tasannu'i va riya, kimki endi mana shu adil, shariat adil chegarasidan chiqadigan bo'lsa, o'zining tabiati shunaqa bo'lgan, xulqi shunday bo'lib qolishi, odamlardan o'rganishi yoki riyo va hokazo boshqa ishlar bilan rag'batu rahbat, faqat insalaha anil insoniyati, bu odam insoniylik chegarasidan chiqib qoladi. Odamgarchilik to'nini yechadi bu. Xudo asrasin. Haqiqatan shunga boradi-da, u behayo, uyatsizga aylanadi. O'zini o'zi himoya ham qiladi, oqlaydi u. O'zi zolim, o'zi yalqov, ish yoqmas, hammadan chetda olib, u yoqdan bu yoqqa yengil joyini, yolg'iz joyini qidirib biladi, issiq joyini biladi, yolg'iz joyini biladi. Bu borib-borib insalaha anil insoniyya, odamiylik doirasidan chiqib qoladi bu. Lekin ko'pda o'zi bilmaydi, aqli yetmaydi. Alloh asrasin. Va matasara ahli kulli saqin ala zalika fataharashu va tagalabu, agar hayotdagi javhalar sohalarini ahllar hammasi mana shunga aylansa bormi, xudo asrasin, bunda hayot izdan chiqadi. Odamlar urush, janjal, bosqinchilik, talon-taroj boshlanadi. O'sha ba'zi bir inqilob, isyon bo'lgan joylarda bu narsalar tezroq ko'rinadi-ku. Bosqinchilik bo'lgan joyda zavodlar ishdan to'xtagan, magazinlar yopilgan, banklar ishlamagan va hokazo va hokazo. Uning sabablari boshqa bo'lishi mumkin, lekin natija ko'rinayotgan narsalar, o'shanaqa narsalar o'z holiga qolgan paytida, adil tizimlar ishdan chiqqan mahalda, zulm zohir bo'lganda, bosqinchilik, talantaroj ishlar yuz beradi. Hayot izdan chiqib ketadi. Akala qawiyuhum da'ifahum, ular o'sha paytda kuchlilar kuchsizlarni yeyishga boshlaydi, talantaroj qilishga boshlaydi. Olam yabqa fihim asaru qabul liman yamna'uhum, u paytda birovlarni qaytara olmaydi ham, hech kim birovni so'ziga quloq solmaydi va hokazo. Bu biz keltirgan bir kichkina misoli, ya'ni Qirg'izistonda bo'lgan talantaroj masalan, yoki boshqa bir davlatlarda bo'lgan talantaroj bir ozgina tartibsizlik, ozgina boshqaruv izdan chiqsa talon-taroj ro'y berishi, bu kichkina misol bu. Lekin buni katta misoli bor. Ya'ni o'sha shariat, adolat, haqiqat tizimlariga amal qilmaslik borib-borib ko'chadagi hozirgi aytganimizdek qo'pol tarzdagi tartibsizlik bo'lmasa ham umumiy tarzda tartibsizlik yuzaga keladi jamiyatda. U yerda poshsho ham yashayveradi, banklar ham ishlayveradi, zavodlar ishlayverishi mumkin, lekin umumiy tarzda hayot izdan chiqib borayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni zulm rivojlangan sayin astalik-astalik bilan. Faqat jarat odatullohi subhanahu fi amsalihim halakuhum va istisoluhum an oxirihim. Bu oxirda Allohning qonunlari keladi bunaqa paytda. Allohning qonuni o'shanday zulm haddan oshgan jamiyatlarda ularni Alloh halok qilishi, tag-tubi bilan, tog-tomir bilan sug'urib, qo'porib, yo'q qilib tashlashi bu tarixda bo'lgan va shunday narsa bo'lishi mumkin. Alloh azrasini zulmdan va shunday tartibsizliklardan Allohdan panoh so'raymiz. Bu yuqoridagi so'zlar, ya'ni zulmning 3 xil taqsimotiga bo'lib chiqilishi az-zari'a bitasarrufin. Zari'a kitobidan. Endi navbatdagi mavzu man yustamalu ma'ahum az-zulm. Zulm qilinadigan zot yoki zulm qilinadigan odamlar haqida, mazlumlar haqida. Lekin sizlar bizning hozir xayolimizga mazlumlar desa ko'p narsalar kelyapti, ammo bu yerda zulm qilinadigan odamlarni boshqacha tahlil qilingan. Biz buni bilishimiz kerak. Toki o'sha biz zulmga qarshi kurashayotgan paytimizda to'g'ri qadam tashlashimiz uchun. Al-awwal al-amma al-musta'malu ma'ahum az-zulm. Zulm ularga nisbatan sodir bo'ladigan zot yoki shaxslar 5 xil bo'ladi deydilar. Birinchisi Robbul Izzat. Alloh taolo. Va zalika hina yushraku bihi. Allohga shirk keltirilgan yoki kufr yoki nifoq. Iz yaqtadil adlu ma'rifata tawhidihi va ahkami. Adolat shuki Allohni tawhidini bilishni taqozo qiladi. Biz tavhid nima, uning hukmlari nima bilishimiz kerak. Adil yo'lda bo'lishimiz uchun, adil yo'lda ketishimiz uchun. Tavhidni yaxshi bilmasak, demak biz o'sha markazdan, adildan sal uzoqlashayotgan bo'lib qolamiz. Kimki Allohning tavhidini bilmasa, tavhid ilmidan yaxshi xabardor bo'lmasa, u adildan uzoqlashayotgan bo'ladi zulmga qarab. Nauzubillah. Bunda zulm qilinadigan zot Alloh bo'lib qoladi bandalar tomonidan. Ikkinchisi quvvat nafs, inson jismidagi quvvatlar. Va yakunu zalika bi adam insof al-aqli min al-hawa. Bu inson aqlini havoga nisbatan noto'g'ri yo'l tutishi yoki havoni inson aqliga nisbatan insof qilmasligi. Havo inson aqliga g'olib bo'lishi. Bu insonning nafsi quvvatlariga zulm bo'lar ekan. Va yaqtadil adlu an yaj'ala al-insan hawahu mustasliman li aqli. Adolat, ya'ni zulmning ziddi adolat shuni taqozo qilardiki, inson o'zining nafsini aql tizimiga bo'ysundirish kerak. Aqlini hech qachon nafsdan ustun qo'yish kerak emas. Faqat qila adalun nasi man ansafa aqlahu min hawa. Eng adolatli odam nafsini aqliga nisbatan insof qildira olgan odamdir. Ya'ni nafsga insof kerak. Nafs insof bilan turmasa, zulm sodir bo'ladi. Odamning aqlini o'rni nafs ishlaydi. Aql taqozo qiladigan ish qilmaydi, nafs taqozo qiladigan ishni qiladi. Nafsiga yoqqanini qilaveradi. Nafsiga yoqqanini gapiraveradi. Demak, u yerda zulm. Insonni nimasiga zulm ekan? Quvvatlarga, o'zining aqliy quvvatiga zulm bo'ladi. O'sha odamning aqli borib-borib yaxshi me'yorda ishlamaydigan bo'ladi. Nafsini aytganini qilib yurgan odam oxir bor aqlini sekin-sekin ishdan chiqaradi. Na'uzubillah. Aqlga ish bermasa, aqlni ishlatmasa, aqlni o'z holiga qo'ymasa, nima bo'ladi u? Unga zarar bo'ladi. Shuning uchun nafs so'ziga kirgan odam ko'yniga yoqqan ish qilib, yoqqanini yeb, yoqqanini minib, yoqqan ishini qilib yurursa, bu hammasi nafsini aytganini qilayotgan bo'ladi. Kechagi suhbatda ham aytdik-ku, halol narsalar, to'g'rimi? Halol narsalarga sho'ng'ib ketish nafsini aytganini qilishga o'tib ketadi. Va uni aqli bundan aziyat chekadi, kamida. Lekin o'sha odam o'zi anglamaydi. Nechta bo'ldi bu? Ikkita bo'ldi, rahmat. uchinchisi kelamiz. Aslaful insan va yakunu zalika bitarki wasayahum va adami du'a lahum. Insonni o'tgan ajdodlari zulm qilinadi. Qanday qilib? Ularning vasiyatlari tark etiladi. Ularga duo qilinmay qo'yadi. Kimki o'zidan avval o'tgan ajdodlarining haqqiga duolar qilmasa, ularning vasiyatlarini bajarmasa, nasihatlarini esdan chiqarsa, u zolim bo'ladi. Va bu ham ko'p uchraydi. Ya'ni vafot etganda yig'lab siqtab kuzatib ko'mib keladi. Shu bilan bo'ldi. O'zi xalos bo'lib astagfirullah bilganini qilib yuraveradi. Nasihat qiladigan yo'q, hay deydigan yo'q, tur deydigan yo'q, o'tir deydigan yo'q. Shunaqa kattalardan ba'zilar ajrasa astagfirullah. Nafsi xursand bo'ladi. Na'uzubillah, astagfirullah. Yaxshi farzand solih inson bo'ladigan bo'lsa, tirikligida ham hurmatini qiladi, nasihatini oladi. Vafot etgandan keyin ham nasihatlarni esdan chiqarmaydi. Vasiyatlarni bajo qilib, lekin johillar, fosiqlar bo'lsa, qutulganimga shukr degandek qiladi. Na'uzubillah, astagfirullah. La hawla wala quwwata illa billah. Agar shunaqa bo'lmasa, o'sha vasiyatlarida nima deb vasiyat qilib ketgan ekan vafot etgan odam? Namozingni vaqtida o'qigin, ibodatingni qilgin, odamlarga yaxshilik qilgin, halol mehnat qilgin va hokazo shariat doirasida yurgin degan vasiyatlarni qiladi ko'p odam, musulmon, mu'min odam. Lekin qolganlar o'shani hammasini barobar bajarmaydi. Kimki o'shanday vasiyatlarga amal qilmayotgan ekan, o'sha zolim. Na'uzubillah min zulm. 4-chisi man yu'amiluhum al-insan min al-ahya. Odam o'zi muomala qiladigan insonlar tiriklardan. Va yakunu zalika bit-taqsir fi ada'il huquq. Ularni haqlarini ado qilishda nuqsonga yo'l qo'yadi va ular bilan muomala qilganda insofni unutadi. Min bay'in va shira, oldi sotdi va hokazo. Va jami'il muavazat va ijarat, boshqa hamma ishlarda ham insofsizlik. Insofsizlik ko'p odamlar o'rtasida. O'ziga kelganda aqlli, juda biladi. Birovga kelganda insofni yo'qotadi. O'sha zolim. Nafaqat politsiya, milisa, MVD, SMBlar ularniki ma'lum zolimligi. Lekin hayotda ko'p odam mana shunaqa bir-biriga chalmash berib yuradi, oyog'ini chalib yuradi. Yoki juda unaqa bo'lmasa ham, hatto taqvo qilib yurib ham o'zini kelganda boshqacha chiqarib hukmni boshqa kelganda boshqacha chiqarish ancha-muncha joyda uchraydi. Hammamiz o'zimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Alloh hammamizga insof bersin. 5-chisi ummatun nas, omma ham odamlarga. Ana 4-chisi o'zini atrofidagilar, doim muloqotda bo'ladiganlar desak bo'ladi. Mana bunisi esa omma hamma odamlar iza tawallal hukma baynahum. Bu ularni ustidan hukm yuritish, ularni ustidan boshqaruvni qo'lga olishga to'g'ri kelgan odamlar uchun. Va yakunu zalika bil javr, buni otini javr deyiladi. Va adamun nisfa, bu ham insof qilmaslik. Va tilka fi sha'nil ulati val qudati va man ilayhim. Bu hukmdorlar, rahbarlar, qozilar, sudyalar, o'sha rahbar tomonidan tayinlangan mansabdor shaxslar. Bular omma odamlarga zulm qilishadi. O'sha shariat, qonun, adolat doirasidan chetga chiqadilar. Endi zulm bilan javr o'rtasida farqni keltirishgan ulamolar. Javr zulm ko'pincha bir xil deb talqin qilinadi deydilar. Lekin kafaviy aytadilar, o'rtasida farq bor. Zulm zararun min hokimin aw g'ayrihi. Zulm hokimdan ham boshqasidan ham sodir bo'ladi. Javr esa huwa khilaful istiqomati fil hukm. Hukm yuritishda to'g'ri turmaslik, adil tura olmaslik. Demak, bu kimdan sodir bo'ladi? Ikkinchisi javr hokimlardan, davlat boshliqlaridan, ya'ni hukumat boshqaradigan odamlardan sodir bo'ladigan javr deylar ekan. Hammadan sodir bo'ladigani, podshohdan ham, gadodan ham sodir bo'ladigani bu zulm ekan. Zulm hammadan sodir bo'ladigani aytilar ekan. Endi zulmga rozi bo'lish, adilni tark etish masalasi qanday bo'ladi? Bu haqda ham gapirishgan. Ulamolar jumladan Ar-Rog'ib inzilom degan iborani qo'llaganlar deydilar. Shu istilohga kiritilgan. Qabulu zulm degani. Inzilom degani zulmni qabul qilish. Zulmga rozi bo'lgandek bo'lish. Mustalah inzilom. Buni ikki xil holati bor. Kayfiyati va kamiyati. Kamiyati miqdor degani. Kayfiyati holati, kayfiyati degani ko'rinishi. bu tarkul adli ila zulm amdan mazmum fi jami'il ahval, zulmni o'z holiga qo'yish, adolatni tark qilib zulmga yo'l qo'yib berish har qanday holatda ham mazmum qoralanadigan gunoh narsa. Va al kharaju anhu ila zulmi mustawjibun bi qadri khurujihi sakhatan min Alloh. Adil chegarasidan o'tib zulmga qarab yurishi shuning miqdoriga qarab Allohning g'azabiga sabab bo'ladi. Allohning g'azabiga giriftor bo'lishga olib keladi. Ya'ni bi qadri khurujihi. Uni shu adildan uzoqlashgan miqdori qancha? Markazdan uzoqlashgan miqdori qancha? Kattaroq, ko'proq uzoqlashgan bo'lsa, Allohning qattiqroq g'azabiga qoladi. Kichkina bo'lsa, o'shanga yarasha illa an yataghammadahullohu bi'afvi. Bu ham bor. Illa Alloh uni mag'firat qilsa, ozod bo'lishi mumkin. Alloh xohlasa kechirishi mumkin zolimni. Ammal xariju anhu ila al-inzilom faqat yuhmad. Endi inzilomga chekinish bor. Adildan zulmga chekinish yoki zulmga taslim bo'lish bu gunoh, adilni tark etish gunoh, lekin adildan inzilomga chekinish ba'zan maqtaladi, yaxshi bo'ladi. Inzilom nima ekan? Buni 3 xil ko'rinishi bor. Birinchisi inzilom fil mal va huwa al-istihza lidh-dhalim fi akhdh malihi. Molda zulm ko'rish. Ikkinchisi qisqa aytsak, karomatda zulm ko'rish. Uchinchisi inson nafsi jonida zulm ko'rish. Molda zulm ko'rish degani zolim uni molini olgan, biroq uni moliga puliga zulm qilgan. U zolim har xil bo'lishi mumkin. U milisa bo'lishi ham mumkin, hokim bo'lishi ham mumkin, oddiy odam bo'lishi ham mumkin. Ya'ni moliga zulm qilish, tajovuz qilish. Ikkinchisi obro'siga tajovuz. Bu ham zulm, birovning obro'sini to'kish, hurmat qilinish kerak bo'lgan o'rinda behurmat qilinish. Uchinchisi joniga, nafsiga tajovuz qilish. Unga azor yetkazgan joniga shu ma'noda ya'ni. Va kullu wahidin min hadhihi salasati mana shu sanalgan 3 tadan har biri goho mahmud, goho mazmun bo'ladi. O'shanani chekinish, ya'ni moliga tajovuz qilganga javob qaytarmaslik. Ba'zan gunoh, ba'zan savob. Hurmatini, obro'sini to'kilganda shunga javob qilib o'zining hurmatini, obro'sini saqlab talab qilish ni tark qilsa ba'zan savob, ba'zan gunoh. Nafsi joniga zulm tajovuz bo'lganda ham o'shani haqqini himoya qilib undirmaslik, adolat talab qilmaslik ba'zan savob, ba'zan gunoh. Biz endi shundan agar ajratmasak bir xilda muomala qilaveramiz. Savob o'rnida gunoh qo'yish mumkin odam bilmasdan. Gunohni o'rnida savob qilish. Demak, ajratish yaxshi. Ajratib maqtaladigan zulm ko'rish qaysi? Inzilom mahmud maqtaladigani va yuradu bihi at-taghadi an haqqin lahu fil mali aw al-karamati aw an-nafs bi qadri wa fi waqtin ma yahsun wa huwa al-mu'abbar anhu bil inkhida'i wat-taghaful. Ba'zan xoh mana shu molda bo'lsin, xoh karomat, xoh nafsi jonda bo'lsin, ba'zi vaqtda shundan ko'z yumish bu yaxshilik bo'ladi. Buni o'zini bilmaganga solish, aldangandek bo'lish. Bilib turadi o'zi, lekin o'zini bilmaganga solib o'tib ketish bor. Bu ham yaxshi bo'ladi. Va huval muhabbaru anhu fi qawli Muaviya. Muaviya radhiyallohu anhu ning mana bu so'zlari: "Man khada'aka wa khada'ta lahu faqad khada'tahu." Kimki seni aldagan bo'lsa, sen unga aldangan bo'lsang, sen uni aldagan bo'lasan. Tushundinglarmi? Kim seni aldagan bo'lsa, sen unga aldangan bo'lsang, sen uni aldagan bo'lasan. Tez aytishga qo'shib qo'ysa bo'lar ekan o'zbek tili o'qituvchilar. Kim seni aldagan bo'lsa, sen unga aldangan bo'lsang, sen uni aldagan bo'lasan. Ya'ni ba'zan shunaqa bo'ladiki, birov birovni aldagandek bo'ladi. Ja muttaham juda ham bir gaplarni kelishtirib, aylantirib, o'g'irlatib, boshqa narsalar kiygazib o'tkazib yuboradi gapni. Siz ham ha deb turaverasiz. Xuddi ustida aldab boplab tushib ketdi o'zicha. Lekin siz aqlingiz joyida, esingiz joyida, o'zingiz bosib turibsiz faqat. O'sha bilan tenglashmayapsiz. O'shaning gapiga javob qaytarib, bitta-bitta olishib, tortishib, urushib, bo'g'ishib shunaqa emas. Ha deb ozroq gapirib, ko'proq eshitib, ba'zan uni yutib ketish mumkin. O'shanaqa muttaham firibgarlarni. U o'zicha men bopladim deb ketaveradi, o'zi boplanib ketgan bo'ladi. Qisqasi shu endi hozircha. Buni sharhlayman, misol keltiraman desa, misollar ko'p bo'ladi hayotda. وذلك اذا كان في مال فمسامحه اند شنو otlar bor maqtaladiganlarning holatlari nomi bor agar molda bo'lsa musamaha deyiladi molda sizning haqingiz birovda qolib ketyapti o'sha paytda ko'zingiz yumib o'tib ketsangiz musamaha deyiladi ya'ni yuragi keng qo'l ochiqroq o'zi saxiyroq odam olijanobroq odam bo'ladi shular shunday qiladi ya'ni pastkashroq odam bo'lsa aytiladi tiyin ustida do'mbaloq oshadi lekin olijanobroq odam bo'lsa bir 100,000 nari u yoqqa bu yoqqa o'tsa ham unga hech narsa ta'sir qilmaydi bu qimirlamaydi bu jizillamaydi o'tib ketaveradi ya'ni bu zarar qilmaydigan o'rinlari bo'ladi o'rni bor endi buni ham o'rnini topib shunday ha xo'p mayli deb ketaversa otini musamaha deydi ya'ni olijanoblik yuragi kenglik endi bu ko'proq birodarlar musulmonlar o'rtasida bo'ladi ikkinchisi va ankana fi nafsi fa'af inson nafsida bo'ladi joniga nafsiga bir aziyat yetadi o'shanda adl talab qilmasa uni otini afu deyiladi kechirib yuborish birov birovni turtib yuboradi yo itarib yuboradi bilib yoki bilmay o'shanday o'rinlarda afu ya'ni kechirimli bo'lish maqtaladi bu fazilatlar agar islomda hayotda bo'lmasa hayot ancha quruq sovuq ancha bemaza hayot bo'lib qolardi lekin hayotda shunaqa kechirimli yuragi keng saxovatli bo'lish bilan hayot sal mazasi borda hayotda shirini bor qadri bor odamlar keyin bir birini qadriga yetib ha bu yaxshi odam bu falon vaqtda mana shunaqa kechirib ketgan degan narsalar shundan keyin paydo bo'ladi agar karomat obro'siga til tekazladigan yoki shunday bir nuqson yetkaziladigan holatda bo'lsa buni otini nima deyilar ekan tavozu ya'ni tavozuli odam kamtar odam o'zini obro'yim to'kildi deb jizg'anaq bo'lib qaytib ketmaydi ayniqsa shu birodarlar orasida suhbatlarda ba'zida gap so'zlar o'tib ketib qoladi odam bilib bilmay ba'zi gaplarni gapirib boradi birovni obro'siga birovni nafsiga tegib ketadi o'sha paytda ha endi bo'ladi deb o'tib ketish bor yoki to'xtang nima dedingiz yana bitta qaytarib yuboring mana buni bu javobi bunaqa bo'ladi bildingizmi o'ylab gapiring og'izga qarab gapiring degan iboralar ham borku endi balkim u adl o'rnida tushar ba'zan ba'zan u ham zulm bo'lib ketadi haddidan oshsa lekin ha mayli hech narsa qilmaydi birodar gapirsa birodarlik haqqiku endi yoki manda ozgina ortiq tomoni ham borku baribir mayli nima bo'lganda ham zarar qilmaydi desa buni otini nima deyilar ekan tavobu deyilar ekan kamtarlik deyilar ekan bu ham zulm o'zi zulmni kechib yuborish ya'ni zulmda inzilom arabcha iborasi istilohi inzilom bo'lar ekan ya'ni ko'z yumish ko'z yumib o'tib ketish bu nechta narsada bo'lar ekan demak uchta narsada bo'lar ekan ya'ni molda obro'da va jon nafsda inson nafsda hozircha shu bilan kifoyalanamiz alloh taolo hammamizga tavfiq hidoyat bersin zulmni hamma ko'rinishlardan alloh hammamizni qutqarsin mazlumlarga ham alloh taolo ozodlik nasib etsin inshaalloh bu mavzu yana bir martalik davomi bo'lsa kerak alloh biladi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته